Džons Makēns pasaulē nāca otrā pasaules kara priekšvakarā, laikā, kad Amerikas Savienotās valstis piedzīvoja savu ievērojamāko uzplaukumu gan politiski, gan militāri, gan kultūras dzīvē. Makēna vectēvs un tēvs abi bija jūras kara flotes admirāļi, tādēļ nākamā politiķa iesaistīšanās armijas dzīvē bija teju neizbēgama. Makēns kļuva par pilotu un drīz vien izpelnījās riskēt mīlošu un bezbailīgu cilvēku reputāciju. Būtisku pavērsienu Džona Makēna dzīvē ienesa Vietnamas karš. Tā laikā, pildot uzdevumu, Makēns kā militārais pilots tika notriekts virs Vietnamas un kā kara gūsteknis tur pavadīja 5,5 gadus. Spīdzināšana, ievainojumi un dramatiski apstākļi uz visiem laikiem iedragāja Makēna veselību. Viņu atbrīvoja uzzinot, ka tēvs ir augsta līmeņa kara flotes virsnieks, un mediķi vēlāk jau kara hospitālī pēc visa pārciestā tikai 30 gadu vecumā jau pilnībā nosirmojušajam Makēnam nedeva nekādas cerības izdzīvot. Bet jaunā pilota dzīvot grib bija stiprāka un Makēns atveseļojās, turpināja dienest armijā, līdz 80. Gadu sākumā no tās atvaļinājās un pārcēlās uz Arizonu štatu, kur iesaistījās politikā.
Thank you very much.
Makēna personība un viņa Vietnamas izdzīvošanas stāsts, kas viņu bija padarījis arī pazīstamu mediju slajās un līdz ar to arī plašākai sabiedrībai, visai ātri ļāva sekmīgi veidot politiķu karjeru. 80. Gadu sākumā Makēnu ievēlēja ASV Kongresa pārstāvu palātā, tad senātā, bet 2008. Gadā kā republikāņu kandidāts viņš iesaistījās ciņā par ASV prezidenta amatu.
I had the honor of calling Senator Barack Obama to congratulate him. Please.
Taču vēlēšanās uzvarēja demokrāts Baraks Obama. Visu savas aktīvās politikas laiku Makēns ir bijis ass Krievijas politikas kritiķis un Baltijas valstu aizstāvis un draugs. Viņš atbalstīja arī Ukrainu un Gruziju, kuras pats arī personiski apmeklēja. Arī pēc nesenās partijas biedra tagadējā prezidenta Donalda Trumpa tikšanās ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu Helsinkos, Makēns nevārījās no publiski asiem vārdiem un to nosauca par traģisku kļūdu. Līdz pat pēdējam brīdim abu politiķu attiecības bija vēsas. Makēnam aizejot mužībā, Trumps savu līdzjūtību ir paudis sociālās saziņas vietnē Twitter. Cieņu līdzjūtību Makēna ģimenei izteicis arī bijušais prezidents Baraks Obama un daudzi citi pasaules līderi un politiķi. ASV republikāņu senators Džons Makēns mūžībā ir aizgājis 81 gadu vecumā pēc ciņas ar smadzeņu vēzi. Paredzēts, ka bēru ceremonija notiks Vašingtonas Nacionālajā katedrālē, bet Makēnu abedīs jūras kara flotes akadēmijas kapsētā Anapolisā. Ina Strāzdiņa, Latvijas Radio.